Carte Paul en gâte les Béphésiens. Un chapitre sous. Paul, un lomani à Christ Jésus, à mon combat à Zambé, ma tile beauté à Zambé te fais, à Baba Bouine de Christ, Calate, m'vam etababe mia, à m'voy, bisobe Zambé et sa wangan, à betati Jésus Christ, et quand ebobe Zambé, à esa yatati Jésus Christ wangan, enyate anga botane bia, à bi botane yansi simbiste, Biso ayobe tebe Christ. Avala nagatowe bia benye. Te yene sinyo ezateban. Ande te bia yobozo so. A teki bijo voma to. Enye anete. Angata te tele bia. Anfa ya nyongwe bia bemien. Ane bon amu Yesus Christ. Ava ane mbamba nyane ya nkumba no we. Anfa ye kan ya duma ya mvameje. Enje te angave bia akabenyo anye. Bibilon kotana wongan benye amume chime. Njaman yami nchamane metingi miangan. Aval anabu imame ya mvameje. Nje te angada ansoe bia. Mfaya nyemanose afeese. Ovum angalite bia ansolene jame ya nchi anewe. Aval anembamba nkumba newe. Nyate angatele benye. Mfaya nkumba ne yombi yong. Bia yekpan. Alate biyombi sebe Christ. Biyombi ne yobete, a biyombi ne sinyu. Majona, ebenye. Ebenye atefe, binga boba nangap. Ovon binga tate teleban, avala nanchi ane yanyo, awo boma mese. Avala nefe yankumba na we. Enfaya na, bikan etoto aje. Biabete, binga tate tabendimi lembe Christ. Ebenye, miafe. Ovon binga wu ajo ya benyamejo. Mbamba fwa ya nyana wunan. Ebe nye, amu minga bune fe. Ani minga feteban ambamba nsisi mi yan tingitan. Enyate, anambu mi yanga be jangan. Ake ku nyan ya biyombi zambe mien. Enfa ya kan etoto aje. Amu jamete, mafe. Ovo manga wotan aju ya mbunane ya betati Yesus. Ongo te onebe mia. Anyan mialiti enfa ya boti ya zambebese. Menete jo eva keva amwa jodinan. Matota jodinan eyon maye elan. Na, zambe ya tati Yesus Kriste wangan. Esa ye totok. A yeve mia ensisimi ya yeman an litan animia ye yemenye. Misi yamin leminan meyen. Ende mia ye yem. Ejomen dimin leme yan lona we ene. Joma bwimam ye toto ya ngabeje mfa ya bote be ene. A joma bwi wole ya nguleje mfa wangan biya bote biya bune ene. A mwumbwane ya ngule ye woleje. Nwote anga bobe Christ eyon anga wumele nye nguyan. A tonye mbwane nume we eyobe te. Mbeta ne yop a dan babe seba dan bi wolo. A baba dan bi wolo. A babe ne bi wolo. A babene a bebi wolo. A juese, anan yolan. Sa si nyo etam. Venal fe nyo jaye bo. Ane anga tele biyombi se. Biwo enyama bo mesi. A tele enjo ya jo biyombi se. Enfa ya kerke. Enje enen yole je. Enjalane ya nyo a jale biyombi se. Biyombi se yete. Befezien, e chapitre ba. A mia anga venying. E yon minga tomi nguan a mumi nchabana me tinge mienan a mama bemenan. E me mette minga gule te me lumbus aval ane juli asinyo. Aval ane njo yanguli an yemete. E nyo yan sisi mo obwe sa yon eji. E bo bote bene me lo. Bia be sefe. Binga tobe be me lumbus. E mbia mi mkumbani ya minson ni mianga nete. A binga bon bia mi mkumbani ya minson. A mi anlem. A binga biale bwane ya ya. Ava ane babo vok. Ve zambe. Ovum amba bwimvam. A mwubita nye ane we. Onwote anganye ebia. A kosa boye yon bimbe mingwan. A mwumi nchawane me tingi miangan. A ne angave bie nying. Biabe Christ. Minga nying a mwumvam. A ne angawomele biabe nye. a toye bia benye e yobete ebe Christ Jesus. Ande tibi yon yo su, a ye lite etua bumam, yam vame je, ovum a amvame ne bia be Christ Jesus. Amuna, minyi ya amvam, amumbunan, a jamete enji sobe mia bebien, ene mvane zambe, sa diyan mi mbwan mi mam, ande, teke mot a ye wum. Amuna, bin ente ane we, ente ban be Christ Jesus, amubia ye bwam bamba be mam, ame mete zambe angata te kumena, bi wule mete, ajote, misi misa na, ame lumbus mia, mi mbebe janti, mfa ya minson, mia loba ne na, minsoso, ame baba loba ne na, minchi ban meche, mfa ya minson, mboni ya amon, na, yon te minga ton kanda nebe Christ, mfasan mfa ya yon Israel, abe jin mfa ya bilati antintan, minji binti min lem, a teke zambe sinyo, veyon ji, ebe Christ Jesus, mia bot minga to yab me lumvus, minta bebe me chime Christ ete, amuna, enya te ane late jangan, enya angabo biombi bay, jome jia, a chame suya zang enga kande, ovum anga vazing amin sonemye, min tintan yameting, ame mette membem vren menvide ete, ende aye tem fefomo te wabe mien, o sobe bote bebay, a boe late nale, a aye late bebe bane, bebo nyone diabe zambe amu kruwa, amu amane ya wezing ete, a je, a ne angazu katimi a foye late, mia bot mimbo yap. A foye lat. Ebe babem bebebe. Amuna. Amunye. Bia bebane bimbili a nyine dangad ensi simwe ete a kebe tate. Nalate. Minji fo bobe jin a mintabe. Ve mintabe mien lame. Mia be bote a zambe. A baya bote anda a zambe. Minen loan ambwane si a min loman a be kulme jo yop. Christ Jesus mien ane beta kwa ya jua. Ebe nye ngumenda osu. Onwo biyombi se yete biya latibane vomo we. Ja lomban abwamba mba temple ebe tate. Ebe nye miya femine nloan avomo wunan. Animi bonda yansi simete enje zambe aye tabe. Befezien e chapitre lale. Amu jamete ma Paul Ambo Christ Jesus amwa joya mia be janti nga ene nale na miwo yan kumane yan fam zambe enjete inga fa bana be ma mfa awona na nsola ne jam onga kat bana be ma an litan avala ne mate tate tile ama jocho choy amma mate iyo mia lang mia ye bonguli ya yeman yeman ama yem nsola ne jam ya Christ. An wote onji liti ban ba bon ba bot miami fe. Avala nonen litan eyon eji. Abem bamba min loman abe kul me jo be angulian sisim. Ene na, be janti ben to be bebe nyongap. Abe nefi bi buwe ya nyolete. Abe nefe ve nyongaya ntintan one be Christ Jesus amu mbamba foy. Enya temenga tel ban mbo esay. Aval anem vene yam vame zambone. Enjete inga fwa nebe ma. Aval anembwane ya ngulije. Ebe ma. Mama dambo tebe se ya zambe. Ba dan chuchoy chuchoy. Enfa menyu inga fwa nena. Meka tebe janti abu mama ya be Chris. Ene te jame ya fas. Ana. Mebo abo tebe se be yene jomon kumane ya nsolane jam. One. Onwote onga solbe zambe. Miamise. Enye angate biyombise. Endete na. Eyon ji. Me valmi yimane ya zambe maye litban. Amu kilke ebebe anj. Badambi wolo a babene ngulu yobe ete. Ava nenchane ya numeto. Onwote mien angache ebe Christ Jesus tate wangan. Ebe nyate. Bibili min leme ya beti anguli ya nyin. Ambunan. Amumbunan wangane ya benye. Ajote masile na. Mi bote kat amumin ju emi ame ya jodenan. Emi mi te mine to jenan. Amu jamete, ma kut ma bon si a yelan tate. Ebe nyen da bote se a yowete a sinyo, ja yowane jode, na, a yeve mia, avana bu mame ye tuto a jene, na, mia yeve ba nungul a angu, ebe mote ete a mwen sisi mwe. Ende krist a yeta minle miran ete a mwen bunan, enfa ya na, mia, a mwumi nan bemani mindi a anloan enye ane yop. Mia ba bote ya zambe bese, mia ye bongul ya yem, ndam, a ante a oyabe yop a edok, a yeme fe nye ane krist, on wote wadan yeman, endi mia ye jay a ke kwen jalan ose ya zambe. Ende te, ebe nyo anengul ya bo etu abun mam, a dan mame se bia silenge simisan. Avala nengu yabu esabe bia. Duma ebo abe nye kerkete a Kris Yesu sete a ke kumya mese ya nometo a nometo. Amen.
Befezien, e chapitre nyine. Ajote, ma, mbo yabe tate, ma yelan miya na, mi wulu anada yelan lon, ongote minga loban. Anje ban mi lemon se, a evo voice, o tete ya ya, mi abibien, mi jiban, anyan. Mi tuka avele balen tabanan lemon wuya yan sisim, en latan yan bayte. Nyule jia ena, an sisim wuya, avale faniminga loban, ndimi lemon jia yan lono wunan, njo wuya, mbunan wuya, mbaptizo wuya, zamba wuya, aesa ya bese. Nyate a jo bese, a bile bese, a tobe bese. Vem vam, enga vabane pa mouta se, ya be bia. A valane jome krist, a ve je bioma ave, ene, a jo te, a jo na. E yo anga ke yo bete, anga ke biom anga biminkom, na anga ve bote biom. Va jo jina na, anga ke yo bete, ene je. Vena, anga tata fe sisi bi do ya si ete. Nyo anga sisi si, ane fe nyo anga bet, a kou yabe yobe se yat. Ende te ae jale mame se, ne lout. Ana anga tele be vokbe bomin loman. A be vokbe koule majo. A be vokbe katefoy. A be vokbe pasteur, a be yele. Na, boku mo bote ya zambe mvoy. Enfa ya boy sam volan. Enfa ya lonyo le krist. A ke kuyon bia besse. Bia kuyon guma bime ya mbunan. A di ya ye momono zambe. A kuyon bone ya nyamoto. A kuyon ne ya bime ya njane krist. Ende bia e bote beta bobongo. A yeng lan li, a li, a yele. A yvon le se yan ye lan. A me du ane ya bot. A cheng mam ya minsos. Avala na tiang fe ya bi kot kot bi bot. Ve vom bia ko ba nyama jo, enye anete. Bia e yai min fa mi se, ebe nye. Nye anan lo, kris e mien. Ebe nye, ngume nyolo se. E bu e se ya nyole ete, ja lataban, a timbe vom woy. A mu biu me jo e se, ja ve. Avala na e bu e se, ja bo e say. A bi me da yian. Ja yale nyo. An long ane ja long e bien en nye anete. A jo te, ma jo a jo di, a kante be tate na, minji e fe wulu. Ane bot be nete ye ma zambe, ba wule fe. Be mo mo be mame ya min le miyabe ete. A mo be ne di bi ete, en fa ya ma fe map, en vasan, en fa ya nye zambe, a mo ndi mano ne be, a mo a yete ya min le miyab. En bebe te, Ben mani ya vu min lem. Ben ga vebe bien enfa ya bi sok. A bon ma mese menem vin mi nyam tete. Ve minji ye krise nale. Ngene nale na. Minga wu nye. A ye ebe nye. A valan ebe nyame jo. Ben ebe Yesus. Na. Mi va nomomot. Enfa ya vale nye denane yame lumvus. Ongote waboy. A vala na min bia min kumbane ya ma duan. A na, mi bo min fefe. Enfa ya min sisi me ya min lem minan. A jen fefe mot. ngwunga teban ofuna na zambe mfa ya soso am fubane ya banyama jo ajote miva minsos mia motuwa akoba nyumba banyama jo amuna binibibua dia energia bibivok mia atabona be te yabana na jubodim aya denan ato nalefe te vena satana vum nyanga wup abo otebeta wup veda dang vai na abo esai a jumenan vai a momme ndeta ye bi jumu ya venyo aya na nyong te yabana na e bolon kobo ekwa nyu denan va valenan vai a volo anada yana baba yana nyong ndete daye ve botan ebe baba wok ate venan bamban sisimi azambe olunan lem nyate minga fete bananye a kekwi mose yankotan zingise a aya a ayok a minyon a ebiase bivasebe mia a aben lemese a mia uam vamane nyombok a bonan famin lem mutase ajam nyombok avana zambe fe anga jam mia be krist befezien e chapitre tan ajote bon be vube zambe ana bon be nyan a wule nyan ete avana krist fe anga nye mia a ve mia na jodangan anan vian amatuna amfa zambe a bwenyum enan vaya nyumulu vamadian am vinise ngemi nyamte bi bote totoban vomito avanda yen bote azambe ngema menu son ngem kwobo onetefek ngem bi afyanga embi bite binete yan veda dan vana mi vana keva amya yema fojam jinana tekem bomadian ngemuta nemvin ngemi nyamta mot enyate anankang bezambe befe anyon gabizin ya yon kris ba zambe te kansan na mutizin adju mia ab momo bifia amuna amuma mete aya zambe da zubo bote yama lo ajote mia bebe te bono benyon amuna malumbus mimbe dibi veyon di mine fufu betate Wulan, anabone e fufup. Amuna, bibuwe e fufup. Biton bambaba mam. A zoso abanyama jobe sete. Mi fasana mamana mvay mfa atate. Mi bo ote fulana mama ya dibi. Menete bibuma. Veda dan mvana. Mi va amabijo. Amuna, mama bobane te asoy. Meno son ya tot. Ve mama temese. Yon maman e afe bani bijo. Ma yene a e fufup. Amuna, e jama se da yene ene e fufup. A jote, a jona, a wamot ono yo. Vo o yo, a woman guan, a kris a e fa we fufup. A jote, mi tuko a fombo animye wulu. Sa ane baba ne tefek. Va ane baba ne fek. Mi tuta na mama yabi yon. Amuma lumen a be. Ajote, te bon me kout, vime yeman mam tata akombo. A te bon en son avan, en wot en zamtana mam onete, vime djan en lout an sisim. Ouwa, akop en yombok, abesom, a bia, a mi yen mi bia yan sisim. Mi yen bia, a bom tata biom, mi le min anete. A ve zambe, nyane sa a keva, bi yon bisse, Mfa ya mamese a jwe tate Yesus Kristo wangan. A wwa, a bo nyumbo omo wok, mbone ya wong ya Kristo ete. Aba ya, mi bo nbe nyobo yomo wok, a vala nge tate. Amuna, anom anen loya benga, ane Kristo fe, anen loya keke. Emyen, ane fe nyia nyo. Va vala nge kirke, ja wo Kristo. Nala tebe yale fe, bebo mfa ya be yom bap, mfa ya mama se. Abe yom, nyi ka ni bi nyɔ bi ya a va la ni kristo fe a nga nyɛ kerke a ve miɛn amu dze na a yi tu ni dze fumi a nga ma ni fu bi dze a n soba ni yami ndim a me dzo n da yi ve miɛn kerke e tɔtɔ kerke n dzidze yi bɔti bia yeŋ nge mbɔt nge dzami zi a va li te vena dze yi bɔm fuban a teke bi dzo a va li te be yome fe ba yɛne nyɛ be yali bap a va ni me nyoli ma be biɛn nyu a nyɛ nga n nya a nyɛ miɛn amu na teke mosmut a nga vi ni misoni miɛ miɛn va a vɔŋlo a ba'li miɛ a va li ni kristo fe a bɔ kerke amu na bi ni bi bu'a ya nyoli dze amu a dzo te fam dze yi li'i saba a nyɛ woe a dze yi bi ngali woe a be be bai ba yi bɔn soni wua n sɔlɔ ni dzami wu o na nin vima kɔbo n fa krist ba a kerke a kusa bɔ nali mia be se fe muta sese a nyɛ ke ngali woe a va la na a nyɛ miɛn a nga a ba'li na a seme nom woe befezien e chapitre samana a bɔn va'ani be bia bina ni me wu'u be tate amu nali a ni zugsuu duka a kaŋi sɔba a nyua n de na tiŋi yi su e bili n tiŋtan n de te wɔ yi yini n vai a wɔ yi nyiŋi a yabe si nyu a mia be sa te sɔŋ ni be nyɔ bɔn vimi yali e bi n me lib a n yi'ila ni tate ete a bi bɔbi sai bɔ'ɔni babi ni be sɔ binan n fa yami n soni me wuk a wɔŋ a n fu' ban a va li n bɔ ni da yami n lɛ minan a va la ni gimi a bɔ krist saa a zi ni ya n bɔ ni ya misi te a va la ni baba bɔ a ni but ba nyɛ va va la ni ge mi ni bi bɔbi sabi krist ve bɔ a ni zanba a nyɛ n bɔ ni wɔ sɔn lim ve bɔi sai a n bamban lim a va la ni gimi a bɔ tate saa but a mia yim na n bamba dzama se muta se a bɔ n de te fe a yi bi ta nyɔŋ be tate dza' na ni lɔ nge nti a mia be sa bɔ'ɔni fe be a va li mami te a dzɔ'a ni n ka'a ni me lib a mia yim na nyɔani sa wɔb a yi n ŋuna ni mia be se a ni yobe te a n sima ni n gumba mut o n dzi bɔ be nyɛ masula ni dzo na bɔ'ɔni n guli be tate a n guli ya n guli dzee te dza ni bi me wɔsani ya zan bibi se n di mia yi bɔ n guli ya tebe a wɔsan a tsiŋ me dɔ'ani ya satan amu na me wɔsani mangan me n dzi wɔsani minson a me tsi ve wɔsani baba daŋ bi wolo a wɔsani babi ni n gu a wɔsani be dzo ya si nyo ya dibidi a wɔsani bi zu mi sisi me ya be n mi mi te mi ni me fula ya yob a dzo te nyɔŋ ni bi me wɔsani ya zan bibi se n di mia yi bɔ n guli ya yim a dzibi e yɔŋ ya n bia mos a e yɔŋ mi ma ni ya kumi ma me se mi teban a dzo te mi teban vu mi ma ni ya dzai be nyame dzo n tiŋtana ngeteŋ a vu mi ma ni ya dzai e bene ya zosoo toe a vu mi ma ni ya dzai n kumsani ya n bamba fɔ ya n vɔ'ɔi me bɔ mina ni si mi nyɔŋ ya fe e bene ya n bunan n dze te mia yi bɔ n guli ya dime dze me kɔŋ me n duani me n bia muta te me se a mi nyɔŋ na fo'le ya nyian a n kpati me kone ya n sisim n go te o ni me dzome zanbe mi yi'la ni bi yɔŋ bi se n sisim i te a me yi'la ni me se a n dza'a ni se a n mɔmban n fɔ'o te a n ban a n dza'a ni se a dzo ya buti be zanbe be se a a dzo dam na n guli ya kɔbo dze yi viba ni be ma i yɔŋ ma ku ya nyu dam na me kaŋ te n sɔlɔ ni ya n bamba fɔi a a yɔ'ɔ n lim amu nya te me ni n kati n baŋ te me ti n go kɔb n de ma yi kɔbo nyɛ a n gu a va la ni ma yɛni kɔbo va mu na mia fe mi yimi ma mam avala ni mabo tishik monyang bianye zuso mboy san fatate nyaaye katemia mamese enyate manga lomo be mia amujam jina biena na miye mane bito ana aye vole mia milem mboy e bobo bobo nyang anyan ambunan biso obe zambe enyane sa abe tate Jesus Christ mvam e bobo baba sebanye tate Jesus Christ wangan anyan one to boy.